Assalomu alaykum. Inson zoti juda qiziq qilib yaratilgan. Buning uchun Xudovandni har qancha maqtasak arziydi. Hech birimiz bir-birimizga o'xshamaymiz. Ko'rinishimizda, sifatlarimizda va dunyo qarashlarimizda ham. Xudoning donoligini atrofdagi tabiatga, insonlarga qarab bilib olish mumkin. Shuningdek, o'rganish usulimizga qarab ham. Bilasiz, xotira inson hayotida katta rol o'ynaydi. Agar hayotimiz davomida eslab qolish qobiliyati bo'lmaganida hech kim bo'lib o'tib ketardik. Bilimga, martabaga va hurmatga ega bo'la olmaslik. Bu dunyoda inson bo'lib yashashimiz uchun ham eslab qolish qobiliyati muhim. Biroq hamma ham birday emas. Kimdir raqamni bir marta aytishingiz bilan eslab qoladi. Boshqalar esa buni ko'rishi kerak.
Agar kishilarning eslab qolish qobiliyatini yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, biror bir o'quv yurtiga borib, talabalarni qo'llab ko'rishingiz mumkin. Siz o'rganganlarini yaxshi eslab qoladigan talabalarni ko'plab uchratasiz. Biroq ularning hammasi ham bir xil yo'l bilan ma'lumotlarni yig'ib saqlash xonasiga olib bora olmaydi. Ko'pchilik talabalar o'rganayotgan ma'lumotni ko'zlari bilan ko'rishlari kerak. Bunday talabalar binolar ko'rinishini chizishga, odamlar yuzini eslab qolishga va borgan joylarini eslab qolishga juda usta bo'ladilar. Bunday talabalar chizmalar chizishga dizaynerlik qobiliyatiga ega bo'ladilar. Aynan ko'rish qobiliyati kuchli talabalardan kuchli ijodkor shaxslar chiqadi. Ularning ko'rish xotirasi kuchli ishlaydi.
Yana boshqa bir turdagi talabalar eshitgan narsalarni eslab qolishga usta bo'ladilar. Bundaylar eshitgan so'zlar va gaplarni yaxshi yodda saqlaydilar. Ular eshitgan hikoyalarini, yo'l-yo'riqlarini yaxshi eslab qoladilar. Bu narsa ularga yozish va o'qishda katta yordam beradi. Undan tashqari, eshitish orqali eslab qolishga usta talabalar musiqalarni ham yaxshi yodda saqlaydilar. Bunday kishilardan yaxshi bastakorlar, qo'shiqchilar va yovuzchilar chiqishi mumkin. Undan tashqari, bunday kishilar o'tirgan davrlarni qiziq hikoyalari bilan, antiqa ma'lumotlari bilan qizitadilar. Xotiraning qanday ishlashi haqida bilish ota-onalarga juda qo'l keladi. Ular shu ma'lumotlar asosida farzandlarining qanday yo'l bilan narsalarni eslab qolishlarini bilib olishlari mumkin. Shunga qarab, ularning bilim doirasini kengaytirishga imkoniyat topish mumkin.
Biz narsalarni eslab qolishga uringanimizda, miyamiz quyidagi ishlarni bajarayotgan bo'ladi. Birinchisi, miyamiz ma'lumotni yaxshi tushunib olishga harakat qiladi. Ikkinchisi, eng muhim ma'lumotlarni tanlab eslab qolishga harakat qiladi. Uchinchisi, olingan ma'lumotlarni qayta joylashtirib, eng muhim qismlargina saqlab qoladi. To'rtinchisi, kishi o'rganganlarini qayta-qayta takrorlanganida miya ma'lumotni chuqur singdiradi. Shu orqali miyada chuqur chiziqchalar paydo bo'ladi. 5-inchisi, miya olingan ma'lumotni tartib bilan saqlaydi. E'tiborli bo'lmagan talabalarning miyasi ma'lumotning muhim qismini saqlab qolmaydi. Eslab qolish uchun eng muhim narsa bu diqqatli bo'lishdir.